În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiții mei credincioși, v-am vorbit în repetate rânduri despre împărăția cerurilor, spre care noi toți nădăjduim. Mântuitorul Hristos a ținut-o prezentă în conștiința ascultătorilor săi și în conștiința noastră prin faptul că a prezentat-o mai cu seamă în parabole. Noi nu avem o imagine, o icoană a împărăției cerurilor. Nu știm ce va fi ea, cum va arăta, dar știm cum se ajunge la ea. Și știm în primul rând că drumul spre pierzare este larg și ușor de străbătut, dar calea către împărăția cerurilor este strâmtă și mai anevoioasă de străbătut. Ceea ce înseamnă un efort din partea celui care vrea să ajungă în împărăția lui Dumnezeu. Ca să depună acest efort, este nevoie să știe și să înțeleagă. Parcurgi un drum oricât ar fi el de lung și de obositor, dacă știi că la capătul lui te așteaptă o bucurie. Urci muntele cât atât de înalt și de stâncos, îți zgârii picioarele și mâinile, te cațeri, dar răsplata vine când ai ajuns în vârful muntelui și ți se desfășoară priveliștea splendidă a cerului care este mai aproape de tine, deasupra, și a pământului care ți se așterne la picioare. Aceasta este răsplata ostenirii tale. Așa este și cumpărăția cerurilor. Ei bine, una din condițiile pe care le pune Dumnezeu în drumul nostru spre împărăția cerurilor este și iertarea aproapelui nostru. Pentru aceasta, Mântuitorul Hristos a rostit o parabolă care vrea să fie o asemănare a împărăției cerurilor. Și anume un împărat, ca orice împărat, avea slugi la curtea lui. Se obișnuia ca slugile, sărace fiind, să se împrumute la stăpânul lor cu sume de bani pentru ca să-și facă trebuințele. Și la un moment dat, împăratul a vrut să facă socoteala slujilor sale și a luat catastigul să cerceteze. Și a constatat că una din slugi îi datora 10.000 de talanți pe care îi împrumutase și nu-i restituise. Suma era uriașă. Talanții se cântăreau în aur. Și atunci a poruncit ca să fie întemnițat el, soția lui, copiii lui, și acolo să muncească fără niciun fel de plată pentru ca să-și recupereze banii. Atunci sluga s-a aruncat la picioarele lui și l-a rugat: stăpâne, mai îngăduiește-mă și îți voi plăti toată datoria. Iar împăratul nu numai că nu l-a pedepsit de îndată, ci i-a iertat întreaga datorie și a spus: du-te, poți să mergi. Acela pleacă de la împărat și se întâlnește în curte cu o altă slugă care era asemenea lui în rang, deci în slujba și lui stăpân, și care îi datora 100 de dinari. 100 de dinari la vremea aceea era cam plata unui lucrător pentru 3 luni de muncă. Lucrător agricol. Și acela spune: nu am să-ți dau plătesc acum, mai îngăduiește-mă și am să-ți plătesc. Nu, a zis acela, acum să plătești. Și îl strângea de gât și îi spunea: plătește-mă. Și pentru că acela nu avea bani cu ce să-i plătească, acela l-a rugat în temniță pentru ca să muncească pe gratis și rodul muncii lui să-i fie dat său. Atunci celelalte slugi au văzut această scenă teribilă și li se spune că s-au întristat. Și au spus stăpânului: iată ce a făcut sluga aceea. Și l-a chemat stăpânul, care va să zică: tu îmi datorezi mie 10.000 de talanți, o avere imensă, iar eu te-am iertat. Iar ție nu ți-a fost milă de cel care este servitor ca și tine. și care-ți datora 100 de dinari. Om fără inimă, de acum nu te mai iert. Te arunc în temniță pe tine și pe ai tăi, pentru că de acolo să plătiți datoria. Și încheie Mântuitorul Hristos această parabolă: așa va face Tatăl vostru cel din ceruri, dacă nu veți ierta aproapelui vostru din inimă. Iată, deci, iertarea este una din condițiile pe care le pune Dumnezeu și este esențială pentru viața noastră creștină și pentru drumul nostru către cer. Dragii mei, este vorba de o datorie pe care sluga o avea față de stăpânul său. Fără îndoială, stăpânul împăratului este Dumnezeu, noi suntem fiii lui. Prima întrebare care se pune: ce-i datorăm lui Dumnezeu? Ce ne-a dat El nouă pentru ca noi să ne socotim datori? Am văzut odată într-un film o discuție între mamă și fiu, la care ea spune: gândește-te că eu ți-am dat viață. La care el răspunde obraznic: dar ce ți-am cerut eu? Aceasta poate fi obrăznicia necredincioșilor față de Dumnezeu. Nu ți-am cerut să-mi dai viață, mi-ai dat-o, e treaba mea ce fac cu ea. Nu este așa. Dumnezeu ne-a dăruit întâi viața, care este bunul cel mai de preț pe care îl avem și la care ținem. Poate cineva să spună că își urăște viața, chiar dacă este amărât. Chiar săracul Lazar nu și-a urât viața. A îndurat foamea, a îndurat frigul, dar viața nu și-a urât. Nu și-o urăște nici cel care stă în foc de ognei, condamnat pe viață să taie sare, nu să se sinucide. Taie sare pentru că ține la viața lui, așa de ognaș cum este, ține la ea. Există și o istorioară în popor în care se spune că o bătrânică de la țară, gârbovă și prăpădită, sărmană, se dusese în pădure și adunase freascuri și surcele uscate ca să aibă cu ce-și face foc. Și se întorcea cu sarcina acestor lemne în spinare către casă. Și pe drumul de țară se împiedică și cade sarcina jos și ea, grămadă peste sarcină. Și atunci, nemai putând, zice: o, moarte, că nu vii odată să mă iei. Și deodată lângă ea apare moartea și îi spune: m-ai chemat? Da, te-am chemat ca să mă ajuți să-mi pun sarcina asta de lemne ca să pot ajunge acasă. Este o istorioară cu humorul ei, dar care demonstrează că chiar în împrejurări ca acestea, trebuie să gândești chiar dacă crezi tu că îți urești viața și îți dorești moartea. Nu dorești cu tot din adinsul. Ai vrea să vină cât mai târziu și să vină cât mai blândă cu putință, dacă se poate, fără să fie precedată de boală lungă și de chinuri, de dureri. Viața este și așa cum o facem, dar ea este darul lui Dumnezeu, pentru că ea este bunul cel mai de preț și pe care nu noi ni l-am dat. Dar, dragii mei, Dumnezeu ne-a dăruit viața, dar nu degeaba. Nu ne cere preț pentru ea, dar nu ne permite să facem cu ea ce vrem. Și pentru aceasta avem o altă parabolă spusă tot de Mântuitorul Hristos, că un om bogat pleca undeva într-o țară departe pe vreme mai îndelungată și și-a chemat trei dintre slujile sale și le-a dăruit niște bani, niște talanți de aur. Fiecăruia i-a dat după puterile lui, adică își cunoștea bine slujile, ce și cât poate fiecare. Și i-a dat 5 talanți, altuia i-a dat 3 și altuia numai 1. Și a plecat și a lăsat. Peste o vreme se întoarce și le cere socoteala: v-am dat niște bani. Cel care primise 5 i-a spus: stăpâne, iată, i-am pus să lucreze. Adică i-am pus într-o bancă să mă aducă dobândă sau am făcut neustorie cu ei. Și am câștigat încă 5. Mi-ai dat 5, iată că îți dau 10. Bine, slugă bună și credincioasă, peste puțin ai fost pus, peste multe te voi pune, l-a lăudat stăpânul. cel cu trei. Stăpâne, mi-ai dat trei talanți, i-am pus să lucreze. Tot așa, a făcut negustorie, am luat o bândă de la bancă și am mai făcut încă trei, îți dau șase. Bine, slugă, bună și credincioasă, l-a lăudat stăpânul. Peste puține ai fost pus, peste multe te voi pune. Cel care primise un talent singur zice, stăpâne, eu te cunosc, că ești omul rău la suflet și aspru și care secer de unde n-ai semănat și culegi de unde n-ai risipit. Și ca să fiu la udăpost de orice dojană, eu am îngropat talentul în pământ. Și acum, pentru că ai venit, iată l-am dezgropat și aici este acest al tău. Unul mi-ai dat, unul ai înapoi. Iar stăpânul l-a certat și a spus, iată, cum de știu tu că sunt om rău, că sunt om aspru? Dar de ce n-ai făcut ca aceștia doi? Să fie negustorit ceva cu talentul acela și să fie adus în îndoit și l-a pedepsit. De ce? Pentru că Dumnezeu nu-ți dă dar viața să faci tu ce vrei cu ea. Există o anumită rânduială pe care tot era pus-o și pentru această rânduială răspunzi în fața lui Dumnezeu. Repet, Dumnezeu nu ți-a plată pentru acest dar, dar tu răspunzi în fața lui pentru ce ai făcut cu viața ta. Dumnezeu știe să fie și generos. Și este generos. Avem o altă parabolă, că un stăpân care avea o vie, s-a dus dimineața în piața de lucru unde așteptau muncitorii să fie angajați. Și-a angajat niște muncitori să meargă să-i sape la vie. Și tocmai a fost așa, cât vrei tu, un dinar, atât era ziua de lucru. Bine, un dinar am să-ți dau pentru munca ta. Dar pentru că lucrătorii s-au dovedit că nu erau destui, stăpânul s-a dus și pe la vremea prânzului și-a mai angajat și pe alții. Și s-a dus și mai spre seară prin piață și a văzut pe unul care ședea degeaba. Tu de ce nu lucrezi? Fiindcă până acum n-a venit nimeni să mă angajeze. Du-te la vie și lucrează acolo, la mine. Scapă de soarele, vine amurgul și vremea plății. Și stăpânul a făcut plata, începând cu cel de la urmă, care venise spre seară și a dat un dinar. Cei care veniseră de dimineață și-au făcut repede socoteala, păi dacă ăstuia îi dă un dinar, nu o să ne dea mai mult. Dar le-a dat și lor tot un dinar, ca și celor de la prânz. Și atunci unul din cei care veniseră de dimineață a început să cârtească. Oh, păi ce fel de dreptate este asta, stăpâne? Adică noi, nouă care am îndurat arșița prânzul a zilei și am muncit aici toată ziua, ne dai un dinar și ăstuia care a venit doar pe urmă și a muncit doar de un ceas, îi dai un dinar. La care s-a pur și spune, omule, cu cât ne-am tocmit noi atunci când te-am chemat la lucru? Să-ți dau un dinar pentru o zi de muncă. Ți-am dat ceea ce ți-a păcătuit și ceea ce ai pretins. Dar dacă vreau eu să-i dau și acestuia tot un dinar, ce ai tu? Sunt banii mei, fac ce vreau cu ei. De ce ești invidios? Așa, iubiții mei, Dumnezeu, pe de-o parte, știe să ne dea, dar nu ne dă pe degeaba. Să reținem un amănunt. Cei pe care angajase primii erau în piață așteptând să fie angajați. Deci doreau să muncească. Pe cel din urmă l-a găsit tot acolo și care a spus, până acum n-a venit nimeni să mă angajeze la lucru, de aceea stau degeaba. Și a dus să muncească ca să vadă dacă vrea să muncească. Și pentru că dorea să muncească, i-a răsplătit dorința. Nu atât munca efectivă pe care o făcuse. De aceea spune Sfântul Apostol Pavel că cel ce nu vrea să muncească, acela să nu mănânce. O sintagmă deformată de comuniști când erau la putere, spuneau cel ce nu muncește, acela să nu mănânce. Inexact. Și mai și aruncau pe așa spune la Biblie, la Cartea voastră Sfântă. la Cartea Sfântă se spune, cine nu vrea să muncească, ceea ce înseamnă și cine nu poate să muncească. Dar cine nu vrea să muncească, acela să nu mănânce. Așadar, acesta de care vorbeam în parabolă, el voia să muncească și aștepta să vină cineva să-l angajeze. Aceasta a fost rațiunea răsplatei pe care stăpânul său i-a dat-o. Să revenim la iertare. Dragii mei, este foarte important să ierți aproapelui tău. Mi se pare că e greu. Mi se pare că este imposibil. Când cineva ți-a făcut un rău, te-a dușmănit, ți-a pus bețe în roate, ți-a pus piedici, nu te-a lăsat să-ți închei ca să faci cariera, te-a părât pe unde puteau să te părască și este foarte greu să-l ierți. Dar vă spun eu, și eu sunt om și am trecut și eu prin viața mea pe multe necazuri și am avut foarte mulți dușmani, cred că i-am și acum și nu-mi pare rău, dar să știți că am dobândit această putere de a ierta pe care mi-a dorit-o Dumnezeu, dar și prin voință proprie, prin credință. Am ajuns la o concluzie. Atunci când nu ierți pe cineva, povara nu este în spinarea lui. Este în spinarea ta. Tu ești împovărat de neiertare, de neputința ta de a ierta. El își vede tătăbrul lui mai departe și nici nu știe măcar că tu nu l-ai iertat. Dar tu, în subconștientul tău cel puțin, porți această povară de care trebuie să te scuturi. Și dacă te scuturi, este foarte ușor. Odată te seninezi, te luminezi și zici, știi ce se întâmplă? Chiar dacă am avut dușmani și care m-au părât, m-au turnat, cum se spune acum cu dosariada, eu nu vreau să mă duc să văd dosarul meu, pentru că vreau să mor cu credința falsă, chiar dacă e falsă, că toți prietenii și cunoscuții mei au fost adevărați și că niciunul nu m-a părât. Și felul acesta ești liber și liniștit, mănânci liniștit, te rogi liniștit, dormi liniștit, nu ai coșmaruri, și viața ta este senină. De aceea vreau să vă atrag atenția că problema aceasta a iertării este cea care ne deschide drumul către împărăția cerurilor, către rai, ca să vorbim mai simplu, și că cheia este în mâna noastră, toată cumpăna este în mâna noastră, fiecare își are cumpăna mână. El hotărăște dacă iartă sau nu și prin aceasta el hotărăște dacă îi se deschide sau nu drumul către cer, către împărăție. Ce vrei mai mare putere pe care ți-a dat-o Dumnezeu de aceea de a-ți hotărâ singur soarta veșniciei tale? De aceea în rugăciunea Tatăl nostru și care este rugăciunea noastră de bază, noi spunem și ne iartă nouă greșalele noastre precum și noi iertăm greșiților noștri. Aceasta este și un condițional, dar este și o cantitate. Și ne iartă nouă greșalele noastre dacă și noi iertăm greșiților noștri, iar altă interpretare, și ne iartă nouă greșalele noastre în măsura în care și noi iertăm greșiților noștri, adică celor ce ne-au greșit nouă. Și vezi că măsura e mâna ta. Nu cabe discuție. Dar, dragii mei, mai am ceva de spus în încheierea acestui cuvânt. Am spus că cel mai mare dar al lui Dumnezeu este viața noastră. Și este adevărat. Dar n-am spus totul. Și nespun totul, mă gândesc la ceea ce se vântură acum în toată lumea, ca o mare senzație științifică, descoperire, despre ingineria genetică și despre clonare, acolo vreau să ajung. Despre faptul că unii oameni de știință au ajuns să croneze mai întâi animalele, ați auzit de celebra oaie Dolly, adică dintr-o singură celulă a unui organism, viu sau mort, poate să reproducă acel ins, aidoma, cu ochii albaștri, cu părul blond, cu fața zbeadă, toate caracteristicile genetice, biologice, să reproducă în unul, două sau milioane de exemplare. Unii s-au speriat crezând că un asemenea om de știință prin clonare poate să umple lumea de un milion de Gengis Khan sau de Stalin. Ceea ce ar fi o mare nenorocire pentru omenire. Citeam de curând chiar într-o revistă științifică pretenția unui om din Occident care spune da, clonăm și clomnând am ajuns să fim asemenea lui Dumnezeu. Nu doar Dumnezeu creează oameni, ci și noi asemenea lui. Și am citit și m-am crucit. Și am zis, bietul om este atât de demonic și atât de orgolios în demonismul său, încât nu numai tăgăduiește pe Dumnezeu, dar își etalează prostia. Fiindcă el ignoră un lucru, că omul nu este doar trup, nu este doar somatic, adică alcătuit dintr-o celulă vie. Omul este trup și suflet. Iar prin clonare, admițând că se realizează și la om, se poate conferi viață unui individ, dar nu și sufletul, care este eminamente creația lui Dumnezeu. Deci, chiar în ipoteza avansată că omul ar putea să creeze un om, creează un om cu viață, dar nu și cu suflet. Ori sufletul este entitatea cea mai importantă pe care o avem. Pentru că trupul este muritor, prin moartea fizică se descompune, se face în țărână și așteaptă și el judecata de apoi, când la care va participa prin transfigurare. V-am vorbit altădată și promit să vă mai vorbesc, pentru că este o taină a existenței noastre. Dar sufletul este nemuritor și prin moartea fizică doar sufletul trece dintr-un mod de existență, adică de existență împreună cu trupul, în alt mod de existență în afara trupului pe care îl părăsește. Atât de important este sufletul pentru om încât Mântuitorul spune, oare ce ar câștiga omul dacă ar dobândi lumea întreagă, dar și-ar pierde sufletul? Sau ce va da omul în schimb pentru sufletul său? Așadar, sufletul omului este atât de prețios, încât dacă ai pune într-o cumpănă pe un talger universul, iar pe alt talger sufletul tău, acesta, sufletul tău, cântărește mai greu decât întregul univers. Pentru că universul este materie, pe câtă vreme sufletul tău este spirit, să zicem, este nematerie. Ori materia nu poate crea spirit, așa cum atesta ateismul comunist, că sufletul ar fi ceva decât o secreție a trupului, adică a materiei. Este o mare prostie, o mare gogomanie să crezi așa ceva. Că inferiorul poate să creeze superior. Iar dacă cineva te întreabă, bine, bine, dar dă-mi un argument științific pentru existența sufletului. Eu i-aș întreba, ar fi ca și cum ai zice, dă-mi un argument științific de existența aerului. Păi argumentul este faptul că respir în plămân și pot să-l dau afară. Asta e toată demonstrația. Restul, chimia nu mă interesează că atâtea molecule de oxigen, de hidrogen, de carbon, de dioxid de carbon și așa mai departe, sunt lucruri care nu mă interesează. Argumentul este în mine însumi și este perceput de mine direct. De aceea, un om nesimțitor la suferința altuia se cheamă că este un om fără suflet. Uite-te la el, n-are suflet. El are, dar este ca și când nu l-ar avea, pentru că nu pune preț pe el. Iar în limbaj obișnuit, un om care este foarte sensibil, mai mult decât obișnuit, la suferințele altuia, se cheamă că este un sufletist. Adică un om cu suflet sau pune suflet în ceea ce face și pune suflet în relația sa cu semenul său. Iubiții mei, spune psalmistul David într-una din imnele sale din psalmul 23, cine se va sui în muntele Domnului și cine va sta în muntele său cel sfânt, adică în rai, cel vinovat cu mâinile și curat cu inima, cel ce nu și-a luat sufletul său în deșert și nu s-a jurat cu vicleșug aproapele său. Așadar, condițiile ca să ajungi în rai, să fii nevinovat cu mâinile, să nu fii ucis, să nu ai mâinile pline de sânge, să fii cu inima curată, fericiți și ai curați cu inima, ca aceea vor vedea pe Dumnezeu. Tot Domnul ne-a spus. Cel ce nu și-a luat sufletul în deșert, a lua în deșert înseamnă a-ți bate joc de ceva sau de cineva. Cel ce nu și-a bătut joc de sufletul lui. Dragii mei, mergeți acasă cu această învățătură de la Domnul, nu de la mine. Nimeni să nu-și asumă un său deșert pentru că se batjocorește pe el însuși. Și se închide drumul către împărăția cerurilor. Este cel mai mare bun pe care ți l-a dat Dumnezeu. Cinstește-l după cuvință, folosește-l după cuvință și fă-l să rodească după cuvință. Și pentru fiecare vrod al sufletului său, bucurie mare se produce în cer, în lumea îngerilor. Iar Dumnezeu îl surâde așteptându-te în pragul împărăției lui. Fii bun cu sufletul tău, fii bun cu sufletul aproape lui tău, pentru ca și Dumnezeu să fie bun cu tine. Amin.